Kiam la unuan fojon mi renkontiĝis kun Guillaume Armide en Parizo antaŭ la Lila Kongreso, por mi tio estis la unua renkontiĝo, sed ja ne por francaj esperantistoj kaj por iuj aliaj, kiuj partoprenis ĉi tiun renkontiĝon. Kaj poste vi kantis dum la Lila Universala Kongreso en Lisbono dum Arcones. Via koncerto elvokis grandan entuziasmon. Do, ekde kiam vi cantas?
Do, mi cantas ekde la aĝo dekkvin, eble. Mi unue muzikumis, yes, kaj iom post iom interesiĝis pri kantado. Mi pensas, ke mi ĉefe deziris verki tekstojn, produki aloj, ĉar mi ŝatas la manieron laŭ kiu la teksto kaptas la melodion, ebligas la melodion.
Kunfandigas kun la melodio.
Yes, estas tiu mikso. Kaj ankaŭ ĉar mi desiris diri ion pli konkretan ol kion la muziko diras. La muziko parolas pri la sentoj kaj la teksto pri la pensoj, kaj estas kvazaŭ ili estas la koro kaj la menso, kiu iel renkontiĝas por ekzakte same kiel en la homa korpo. La koro donas la sentojn kaj la menso almetas pensojn sur ili.
Vi diras, ke vi komencis kanti havante dek kvin jarojn. Ĉu vi jam tiam estis esperantisto?
Tute ne, mi esperantistiĝis en 2000. La oficiala dato por mi estas 2008, kiam mi partoprenis en Esperantaj renkontiĝoj, sed mi eklernis en 2005.
Kaj kiam venis la ideo kanti en Esperanto?
Preskaŭ tuj, do en tiuj renkontiĝoj estis pianoj en la kongresejoj, kaj mi uzis ilin, kaj jam kelkaj homoj petis, ke mi verku en Esperanto. Kiel komencanto, mi pensis, vi estas frenezaj, ĉar mi ankoraŭ tre malfacile parolis Esperanton. Mi tre facile komprenis, sed por esprimi min estis ankoraŭ iom
iu vojo antaŭ vi.
Yes. Kaj fakte mi sufiĉe rapide komencis verki en Esperanto, kaj tio, mi pensas, helpis min progresi en la lingvo ankaŭ en la parolado.
Kaj kiom entute da muzikverkoj, kanzonoj vi havas en via repertuaro propraj?
En Esperanto mi pensas eble 30, 20 aŭ 30, no 30 mi pensas pli verŝajne.
Do, kie eblas konatiĝi kun via kreado, kun viaj kanzonoj?
Do, estas du ebloj. La unua estas la retejo soundcloud.com, kie mi havas propran konton kaj troveblas mia albumo, kaj ankaŭ aliaj registraĵoj troveblas tie. Kaj la dua estas mia YouTube-kanalo, jen, kie mi registras miajn muzikojn, mi kantas ilin kun kameraoj, kiuj filmas min, kaj jen.
Kaj ĉu eblas ankaŭ ilin uzi?
Yes.
Ĉu vi donas liberecon?
Yes.
Ĉar ĝis nun ankoraŭ ne aperis iu konkreta kompakta disko.
Ne.
Kaj ĉu vi ne intencas?
Do, jen la tuta afero, mi klarigu al vi. Kiam mi registris mian albumon, por registri ĝin mi bezonis monon por pagi studion en kiu estis profesiaj teĥnikistoj kaj pianego, ke tio pagendas, kompreneble. Do mi faris monkolekton, kaj multaj esperantistoj sufiĉe rapide donis al mi, se mi ĝuste memoras, 2000 eŭrojn, kiuj ebligis al mi pagi semajnon en la studio. La celo estis, ke la muziko estu libere elŝutebla. Mi pensas, ke unue mi promesis eldoni diskon, sed je la fino ni ne havis sufiĉe da mono por eldoni diskon, ĉar mi elspezis la tutan sumon por la registrado, kaj mi simple lasis tiun muzikon libera. Tio estas, mi donacas ĝin al la komunumo, faru kion vi volas el ĝi. Do iu ajn povas elŝuti la dosierojn el SoundCloud kaj mem eldoni diskon, ekzemple. Iu ajn asocio, Esperanto-asocio de la mondo, povas elŝuti la muzikojn
per viaj kantoj, ornami la propran Esperanto-eventon.
Yes, kaj vendi miajn kodojn kaj konservi la monon. Estas
tre interesa koncepto. Mi ankaŭ komprenis, ke vi koncertis nur en la franca lingvo. Ĉu ankaŭ vi koncertas kelkfoje en plektante en la programon Esperanto kantojn proprajn.
Tio ja okazis dum la lasta jaro ne plu okazis, ĉar mi iom pauzis muzikumi, do fakte pli malpli inter Lille kaj Lisbono mi preskaŭ ne faris ian koncerton dum tri jaroj. Mi nur prezentis koncerton en Noro 2016 kaj mi pensas, ke estas ĉio. Do dum tri jaroj ĉio ĉesis. Sed kiam mi faras muzikon en la franca, tio estas do antaŭ kelkaj jaroj estis spektaklo kun kiu mi turneis. Ĝi estis spektaklo pri ekologio kaj jen mi sukcesis vendi ĝin al festivaloj pri ekologio. Mi ĉesis fari tion pro multaj kialoj kaj baldaŭ mi intencas verki novan spektaklon. Pli malpli sama koncepta spektaklo kiu pritraktas specifan temon. Ne plu estos ekologio, estos senperforta komunikado, sed estas pli malpli la sama koncepto pri la arta verkaĵo. Kaj jes, mi ĉiam enmetis en ĝin almenaŭ unu esperantan kanzonon, aŭ mi parolas pri Esperanto, aŭ mi kantas pri Esperanto. Mi verkis kanzonon pri Zamenhof en la franca, kiun mi kantis en mia unua renkontiĝo, estis Ioko en Szombathely, Hungarujo. Do tiuepoke mi ne havis kanton en Esperanto, ĝi estis en la franca, sed ĝi temis pri Esperanto.
Konformis al la etoso de la renkontiĝo.
Kaj ĝi aŭskulteblas ankaŭ ĉe SoundCloud. Kaj tiu ĉi kanzono estas perfekta por fari ligon inter tio, kion mi kantas en la franca kaj kial mi kantas en Esperanto, kaj poste eble proponi aŭskultigi unu, almenaŭ unu el miaj kanzonoj en Esperanto. Tio havas multe da senco por mi, fari tion, kanti en Esperanto por ne-esperantista aŭskultantaro.
Sed ankaŭ vi gravitas laŭ tiuj ĉi temoj tiom tiklaj, sed samtempe tiom gravaj en nia socio, en nia mondo, do ekologio. Sen per forta komunikado, do ĉu vi iel specialistiĝas pri tiuj temoj aŭ tio estas simple via interesiĝo, vi interesiĝas pri tiuj temoj? Estas tiu profunda humaneca mesaĝo, ĉu ne?
Jes, ambaŭ. Mi neniam vere dividis tion, pri kio mi interesiĝas, kaj tion, pri kio mi aktiviĝas. Generale jes, estas la samaj kampoj.
Kaj pri kio vi okupiĝas profesie?
Do nun pri lingvo instruado ĉefe, kaj pli kaj pli pri instruado de la senperforta komunikado. Ne vere temas pri instruado, sed pri trejnado. Jen.
Kaj tion vi faras en la franca lingvo?
Yes, kai mi jam faris en Esperanto, kai de nove faros, mi faris dum Noro 2016, kai verŝajne de nove faros dum Noro ĉiare.
Ĉu ni esperantistoj bezonas?
Yes. Yes. Paco tute ne estas afero pri lingvo. Pri tio mi pensas, ke Zamenhof eraris. Se vere li pensis, ke komuna lingvo por la homaro povus helpi al la paco. Do jes, iusence jes, ĝi estas la unua paŝo por almenaŭ la interkompreno. Interkompreno de la pensoj, sed ne de la koro. Por la koro indas iri pli for, estas alia paŝo. Ĝi estas samtempe nepra kaj tute nesufiĉa. Kaj jes, mi multe spertis tion en Esperantujo, kiel ie ajn mi vidis nian nekapablon interkonektiĝi de koro al koro. Kaj mi vidis ĝin, ĉar ankaŭ por mi ĝi estas tre malfacila, kaj mi lernas tion kaj volas instrui ĝin, ĉar senperforta komunikado vere temas pri tio. Vere temas pri konstrui pacon. Ĝi estas arto, oni devas lerni ĝin, se oni volas. Se oni volas sperti pacon. Paco ne estas io kiun oni kapablas sen lerni ĝin, kiel oni diras. Laŭ nia instinkto ni havas programojn por defendi nin, por kontraŭataki, sed ne por instigi pacon. Instigi pacon estas arto lerninda.
Do oni devas lerni arton vivi por aliri pacon. Tiel?
Yes.
Virus dis ke eble la ideo de Zamenhof ne estas tiom evidenta por vi nun, sed kio logis vin al Esperanto?
Kiam mi eklernis Esperanton, mi ne vidis ĝin ilo por paco. Estis pluraj aferoj. Mi bezonas multe koncentriĝi pri kion mi sentas, kio estis tiu entuziasmo, kiam mi la unuan fojon aŭdis pri Esperanto. Mi memoras, ke mi estis infano en la lernejo, iam mi ne scias en kiu konteksto nia instruisto parolis pri Esperanto, diris, se mi juste memoras, iam estis projekto konstrui internacian lingvon kiu do permesos ebligos al la tuta homaro interkompreni. Kiam mi aŭdis tion, mi memoras, mia koro ekbatis pli forte kaj mi estis eble, mi pensas, naŭjaraĝa kaj belege, kaj tuj la instruisto aldonis: sed tiu ideo fiaskis. Kaj mi volis ploregi, en mi ne povis kredi, kaj ĉar mi estis infano, iom naiva, mi kredis lin. Kaj 30 jarojn poste eble mi malkovris ke, naŭ 20 jarojn poste mi malkovris ke la lingvo ekzistas.
Funkcias.
Mi eĉ ne sciis, ke ĝi funkcias. Eĉ tio ne interesis min, sed ke ĝi ekzistas. Mi ne sciis, ke estas homoj, kiuj parolas ĝin. Sed mi pensas, se ĝi ekzistas, mi volas lerni ĝin. Ĉar ĝi estas tro bela ideo, mi volas lerni ĝin, kaj mi eklernis ĝin, kaj poste malkovris, ke mi ne estas la ununura homo, kiu havas tiun stultan ideon, kaj ke mi povas do eĉ uzi ĝin, kaj ke ja ĝi funkcias. Do kial estas tiu, por respondi vian unuan demandon, kial, kio estis la fonto de tiu entuziasmo por Esperanto, estis la ideo, mi pensas, ke mi vidis en ĝi la eblecon forviŝi la landlimojn, almenaŭ la kulturlimojn, kaj ankaŭ mi vidis en ĝi la unuan paŝon por ke la tuta homaro kune decidu: nun ni volas kunagi, kaj por tio ni bezonas komuniki, kaj ni pripensas, kio estus la plej bona maniero komuniki. Se la homaro sekvus tiun pripenson laŭ tiu ordo, mi pensas, ke la rezulto estus, ke la homaro elektus Esperanton. Se oni unue demandas sin, ĉu ni volas kunagi, se jes, ĉu ni volas komuniki, se jes, kiel, kio estus la plej efika maniero, mi pensas, ke mi certas, ke logike la homaro elektus Esperanton tuj kiel internacian lingvon.
Dume faras tion nur individuoj, unuopuloj.
Exacte. Kaj aliaj trudas aliajn lingvojn.
Aliajn solvojn, bremsante la eblecon, kiun enhavas kaj kunportas Esperanto. Bone, do mi kredas, ke eble pli ofte ni renkontiros kun vi en la koncertaj salonegoj, sed ankaŭ eble dum iuj trejnadoj, ekzemple pri tiu neperforta komunikado. Ĉar ŝajnas, ke venis epoko, kiam vere se ni de ni mem ne kapablas tion fari, ni devas komenci praktiki, por tio ni bezonas gvidantojn. Mi esperas, ke ĝuste vi povas esti unu el ili.
Volonte. Mi ĉiuokaze ja intencas pli kaj pli prezenti senperfortan komunikadon en Esperantujo. Mi jam verkis artikolon pri ĝi, kiu aperis en iu numero de Kontakto. Si santau du jaroj, mi pensas, jes, kaj mi baldaŭ ankaŭ publikigos videojn pri senperforta komunikado en Esperanto.
Denove ni povos trovi ilin post kelka tempo en YouTube.
Exacte.
Bonege. Ĉu laŭ la sama principo disponebla al la publiko?
Exacte.
No, do gratulon kaj kun la espero baldaŭ denove renkonti vin, konatiĝi kun viaj malnovaj kaj novaj kanzonoj. Ĉar ili ankaŭ havas tiun apartan humanisman profundan mesaĝon.
Koran dankon, jes, do plezure ankaŭ por mi renkonti vin denove.
Do, ĝis baldaŭ.
Ĝis.